En manstu eftir fleiri flökku, að þeirri getur fleiri flökkukonur?
Já, það er, ég man ekki nefn á þær
Kristín úr... Purka til dæmis. Kristín Purka til dæmis.
Kristín.
Purka, kölluð.
Ekki man ég eftir henni. Nei. Ég þarf bara ekki komið hér.
Nei.
Tæflega. Það var Guðríður nokkuð sem ferðast hér nokkuð áttum. Hún var vatnsjúk sem kallið var þá, það var sulla veiki. Hún var nú halgjöld auðmingi. Skinn sem stúlka. Ég man ekki eftir kelling þar. Ég heita Halla, einhver kelling sem ég heiti talað og hún var nú alltaf með einn út að krakka með sér. Hún kom aldrei hér. Ég er að tala um hana sem er í dölum. Mm. Þetta er vel verið að vera eitthvað sem myndi eftir inn það er svona tæpast. Þetta er ekkert eftir að svo gömnu fólki. Mm. Þetta er alltaf seint hugsað hjá mönnum að safna þessu.
Já, það var nú líka sagt fyrir 100 árum. Það var nú líka sagt fyrir 100 árum þegar safnað var til þjóðsagna Jóns Árnasonar.
Já, já, það hefur nú bjargað miklu líka.
Já, já, það bjargað miklu.
Bjargað miklu.
Já,